Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Isang grupo ng mga backbencher mula koalisyon kasama si Tony Abbott ang tinutulak ang pamahalang ipatupad ang balak na pahintulutan ng mga kabataang ma-access ang kanilang superannuation upang makabili ng kanilang unang bahay. Ngunit ayon sa mga tagapagbatikos ng balak, itataas lamang nito ang pangailangan at halaga ng mga bahay habang may panganib na mapinsalang ipon na inilaan para pagretiro. Ang detalye sa ulat ni James Elton Pim na isinalaysay sa wikang Filipino. Habang binubuo ng pamahalang Turnbull ang balak nito para pabahay, ang nakilalang Housing Affordability Plan, may ilang mga miyembro mula backbench ang muling inihain ang naunang ideya. Sinabi ng liberal na mambabatas MP na si Craig Kelly na mabigyang pahintulot ang mga taong ma-access ang kanilang superannuation upang gamiting deposito para sa kanilang bahay.
We should always push for those home ownership rates to be increasing, but we've seen in recent years they've been on the decrease, which I believe is not in the best interest of our country in the long term, and I'm sure that view is shared by many of my coalition colleagues.
At hindi nga nag-iisa si Craig Kelly. Sinabi ng dating punong ministro Tony Abbott, ito'y isang magandang ideya. Ayon naman sa liberal na mababata Senator Jane Hume, ito'y isang ideya na kailangang maisa alang-alang.
It's important to remember that superannuation isn't the government's money, it's people's money, and they should be able to consider at least accessing their savings in order to buy their first home.
Ang ideya na bigyang pahintulot ang mga taong ma-access ang kanilang super ay unang inihain noong panahon ng pamunong Howard. Ngunit sa huli, ito'y tinutulan ng pamahalaan. Sinabi ni Tresorero Scott Morrison, walang balak na ipatupad ang nasabing mungkahi, ngunit di anya tinutuldukan ang ideya. Disang-ayon ang independenteng ekonomistang si Saul Eslake.
I think it is, as the Prime Minister said a few weeks ago, a thoroughly bad idea. Its effect will largely be to put further upward pressure on home prices to the detriment of almost all of those who are still looking to buy their home, and to the advantage of those who already own at least one property or more.
Sinabi ng ekonomistang si Saul Leslake na naranasan ang Australia ang 50 taong kabiguan sa mga hakbang ng pamahalaan na siyang nakadagdag sa pagtaas ng pangailangan sa mga bahay. Anya, walang nagawa ang First Home Buyer's Grants at Stamp Duty Concessions upang pigilan ang pagbaba ng antas ng mga nagmamay-ari ng bahay. Dahil kung walang mga bahay na mabibili, itataas lamang ng pinaka o mas pinalaking pondo ang makabili ng bahay ang presyo nito.
It's hard to think of any area of government policy which has been pursued for so long in the face of such incontrovertible evidence that it doesn't work as the policy of allowing people to spend more than they otherwise would in buying homes in the mistaken belief that that will do something to support the home ownership rate.
Ito din ang inihayag na pagkabahala ng tagapagsalta ng Partido Labor para kabangyaman Chris Bowen. At kanyang dinagdag?
The only winners would be vendors who would have two first home buyers with access to super outbidding each other, spending their superannuation money. This is just the latest Liberal attempt to undermine Australia's superannuation system.
Maaring malimita ang balak sa 3 taong ipon sa superannuation ang halaga na maaring gamitin para pang deposito upang malimit ang epekto nito sa ipon para sa pagretiro. Ngunit ayon kay Matt Linden mula Industry Super Australia, maaari ding makaapekto ang kawalan ng kinita ng interes.
Even accessing super for just 3 years at the start of your working life will mean that you miss out on the magic of compound interest, so it'll have a devastating impact on final retirement balances.
Ang detalye ng Housing Affordability Plan ng pamahalaan ay mapag-aalaman sa darating na budget sa 9 ng Mayo.
makikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.